Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaur osteguna izan ta atzo eduki ez genunez mundu ariso, irratsaioa gaurkoan izango dugu telefonoan bestaldian Txente Rekondo, egunon Txente?
Aixo, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, ondo. Atzoko erresaka eta herri honen erantzuna ikusita, ba, primeran, ez? Nere Palestinaren aldeko mobilizazioak izugarriak izan dira, eta horrek ari ezten digu ere, ba, elkartasuna eta nazioarte mailan beti jorratu duen herri honen papera, ba, azpimarratzekoa da.
Azpimarratzekoa izan den bezala, bueno, bai Euskal Herriko eta bai Estatu mailako mugimenduen ondorioak edo, gaurkoan ondoko estatu batea, jungo gea, Frantziara zehazki, ze azkeneko astetan, azkeneko hilabetetan, izan du nolabaiteko, bueno, albistetan nabarmendu dien hainbat eta hainbat berri, eta pixkat hoi aztertzealdea, ba, erabaki dugu gaurko munduari zo, atalau, horri egokitzia. Esan bezala, Frantziako egoera politikoa tentsio handikoa izan da azken denboran, parlamentuan etenak eta gobernuan egonkortasun faltak markatua. Lehenik, François Bayrou buru zuen gobernuak mozio batean porrotintzun eta ondoren Sebastián Lecornu izendatu zuten lehen ministro. Halare, Lecornuren gobernua oso denbora gutxian ebai, bera, etorri da, zailtasun politiko eta alderdi barruko mesfidantzaren ondorioz. Macronek berriz izendatu du, bino gobernuak oraindik ez du segurua, bere egonkortasuna parlamentuan. Atzo, eren egun, Lecornuk iragarri zuen 2028 arte, etengo dula pentsioen erreforma Frantziako gobernuaren berakada saihesteko. Politika orokorrai buruzko hitzaldian, sozialisten eskariai eutsi dio lehen ministroak, ez baitute gobernuaren aurkako zentsura mozioa bozkatuko hola. Txente, ikusita azkeneko urteko gorabehera guzti hauek, politikan gero aztertuko dugu baitare Sarkozyn afera, nahikoa izango alda zeak, Lecornuk hartutako edo iragarritako neurri hau legealdi honetan behar duen egonkortasuna lortzeko gobernu honek?
Epe laburrean agian bai. Epe laburrean esango nukenik agian hori dala apostua, ze azkenean benetazko beldurra batzuentzat da krisis instituzional honetatik erregimen krisis sakon batera iristea edo aurre egitea. Nik esango nuke aspalditik iritsi ziren erregimen krisi honetara, ez da bakarrik momentu honetan Macron inguruan, zukondo aipatu duzun bezala datuen zenbat bakarrik zenbat lehen ministro, ez, izendatu ditu Macronek, aurten okerrez banago laugarren saiakera edo laugarren izendapena da Lecornurekin, eta Macronen lehendakaritza guztian, hau da, azken 8 urtetan, ba usteet 8. lehen ministroa dala. Berez, horrek zerbait ari gesten digu, eh? Egia da, estatu frantziarrean sistema presidenziala ba, potere asko, gehiegi asko entzat ere ematen dio presidenteari, eta askotan ere ba, beste potereak, ahulduak azaltzen zaizkigu panorama edo estenatoki horretan, ez? Baina, bueno, hau ikusita maikainan dagoen alternatibak asko dira. Zuk aipatu duzuna da bat, eta ematen dula pentsioen erreformaren inguruko mugimenduak agia klabe izango direla. Gehien bat, ba, alderdi sozialistaren muturra sartzeko puntualki eta so egiteko krisi sakon honi momentuz, baino beste alternatiba izango zan, asko aipatzen duten bezala, ba, aurre egitea behingoz ba, bertako egoera ekonomikoari, ez? Bertako zorra izugarria dela. Aspalditik entzun dugun ba, Estatu Frantziararen zorra Europar Batasunaren agindutik at gelditzen dela, denok dakigu Bruselasetik muga batzuk jarri dituzten beti ba, zorrarekin lotuta dauden gaiak eta estatu gehienek ba, men egin dute beti Bruselasi. Ez da, kas, zubera izan Parisekin, ez? Parisa, Paris beti, edo Parisek beti izan du ba, karta txuria, ba, bere gauzak egiteko, baina afera hau aspalditik dator, krisi politiko, ekonomiko eta instituzional aspalditik dator, eta bai ditxiko da momentu bat zirte dozart egiteko, ondorio larri guztiekin alde batean edo bestean, ez? Eta zuk ondo aipatzen duzun bezala momentu batean ba, krisi instituzional honek erakusten digu, ba, baita ere ez bakarrik estatu frantziarran, nik esango nuke munduan zehar ematen ari den realitate bat, eta da jende arrunta herriak gero eta urrun sentitzen dela bere klase politikarekiko. Ez da berria, egia esan, badaukagu iraganean leku askotan, ba, estatu espainolean, Podemos bezalako mugimendua, aurretik ikusi izan genuen Grezia Zirizarekin, ikusi izan dugu baita ere estatu frantziarrean ba, txaleko horiekin mugimenduak, orain moda jarri dana, ez, generazion Z deitzen dana, ba, munduan zehar ere, eta saio batean komentatu genuen bezala, ba, hori ere estatu frantziarrean aspalditik atejoka dagoela, eta hori ere, ba, hortik agian ere baldintza batzuk etorriko dira. Ahaztu zait, baina badagoela beste alternatiba, eta gero agian jorratzen dugu pixka, eta da, batzuek esaten dutela, agian badala garaia, bosgarrena errepublikari agur esatea, eta seigarren errepublikaren bila azaltzea. Ez da izango teknikoki gauza berria, estatu frantziarrean, bere azken bimende eta pikoan, amabos bat konstituzioa izan ditu, berez egia da, bosgarren republika luzeena izan dela, baina agian hortik ere ba, beste alternatiba bat etorriko zen.
Aipatuzu, bueno, da, esan dugu hasieratik ez, nolabait presidentziak badula lehen ministruan gaineko bueno, botere gehigarri bat, izan posible du hiru botere hauek ez beti diela ongizate estatuaren oinarri nagusitako bat oain, bai ez Frantzian, aipatu dugun beste herrialde askotan, eta nolabait horren beste adibide bat guztioi, ongizate estatuaren ideia hoi pixkanaka, pixkanaka, bera, etortzen nahi den ondoriotako bat?
Bai, segurazki, ez. Hemen krisia azaltzen da momentu batean, baino atzera beti historiai begira ondo datorkigu. Eta han bai ikusten degula abisuak behin eta berriro eman da daude. Hemen gara lotuta dago, ez? Digo batzen naiz, ekaitza perfektua deitzen duten momentu honetan estatu frantziarraren gertatzen ari dena, baino askok aipatzen dute, ba, 2008 urteko krisi ekonomikoa eta finantzioaren ondorioak edo bitzan lotuta badagola gaur egungo krisi instituzionala. Geroztik ere egin ziren mugimendu batzuk, baina abisuak eman da zeuden. Gogoratzen bagara gero zu gaipatu duzun, ez? Sarkoziren gaur egungo egoerataz hitz egingo dugunez, ba, gogoratu behar gara ere, nola 2012 urtean Sarkozi presidente izan da, bigarren hauteskunde edo erreelekziora aurkeztu zenean, ba, izugarren porrota izan zen, historian zehar bakarrik Giscard d'Estaingen porrota ikusten degula nun, presidente batek ezingo zula lortu bigarren legealdiak, ez? Eta gainera Giscard d'Estaingen garaian, ba, bueno, Mitterrand zegoen aurrean, han egon zan eskerra eta eskumaren arteko talka oso importantea, debatetan eta bar, baina Sarkoziren kasuan ez da izan ikuspegi ideologiko batetik, izan da, alde batetik, Sarkoziren arroputzekerien gatik, bere politikin gatik, eta jendean ekatuta eta oso azar, ez, egoera horrekin orduan, ez zan hainbeste eskerraren garaipena Sarkoziren kontra, paisik eta eskuinaren porrota. Zein atera zan gara hile pentsa, ez, Holande bezalako pertsonai triste bat. Holanderen inkesta guztiak batera da oso oso gaizki eta sorpresa izan zan, eta ez horregatik ez zan hainbeste bere nola esango nuke, programaren gatik, edo bere ideologiaren gatik, bere garaipena etorri zen gehien bat bestearen kontra egitea gatik, ez? Eta horrek ematen digu pista, ba, Holanderen etorkizuna zen izan zen, Holandek izango da, lehenengo aldia, historia moderna, estatu frantziarrean, nun presidente hoi batek ezin izango du aurkeztu bigarren legealdirara, ez hainbeste, ez galdu Sarkoziren kasuan bezala, ez da aurkeztu ere, zeren primarietan bere alderdian ere ez zuten babestu, ez? Hori ba, oso nabaria da, eta gero honek ere, irakusten dugu, nola iritsi zan Macron poterera, ez? Edo presidentziera ikusi izan dugu, ez zan hainbeste Macronen aldeko apostu bat gizartearena, baizik eta ba, eskumuturraren kontrako mugimendu zabal bat. Hau da, normalean, zerbait kontra egiten duzunean, eta horrekin batera ez dezu ba, bereizten, zure politika eta besteena, denborarekin bankamotz gelituko da zure saiakerak, eta horregatik ulertzen dugu gero eta gehiago ba, gaur egun dauden gabeziak elite politika horren eskutik eta zenbat distantzia, zenbat urruntasuna dagoen herri arruntarekin.
Bueno, aipatuko dugu ja behin Sarkozy pare bat irutan zatuta, ja aipu haina, sartuko ga hor pixkat txende, Nicolas Sarkozy, esan dugu ex-presidente hau, bost urteko espetxe zigorra betetzera igaroko dela, Libiako dirufuntzen finantzak eta ilun batian kondenatua izan ondoren, zer esan nahi du Sarkozyren espetxeratziak Frantziako ongizate estatuan eta elite politikoan kontuan, eta batez ere, honei lotuta eta bai oaintxe bertan gaur egun gizartia bizitzen dagoen egoeran, zer mezu bialtzen dio gizartiai eta zer eragin posible du politika publiko hauetan?
Bai, bitxia izan da, ez? Nik uste gutxi espero genuen olako sententzia. Baina hau dana, ba hori, ez? Bi kontu alde batetik letra txikia, hori bigarren puntu izango dela, eta lehenengoa mezuarena. Nik esango nuke, kasu honetan, koiunturalki, ba, debate bat dagola, estatu frantziarrean, zukondo aipatu duzu, potereren banaketa eta historia guzti hori, gaur egun, demokrazia neoliberal ordezkaritzaren inguruko dagoen errealitate politiko hau hiru zutabe ditu, eta horietariko bat da, ba, potereen banaketa, baino Sarkozy libre aterako batzan, beste krisi bat sortuko zan estatu frantziarrean. Ez ari gustatzen niri konspiratibismoren eta teoria iunetan ibiltzea, baina hemen ez da kasualetatea esango dukenik. Ez ikusten baduzu, esparru guztietatik defendatu dute sententzia eta gainera esanez ikusten dezu gure sistema funtzionatzen da. Gure sistema ondo dagoela hemen denok gara berdinak eta epaileak haien autonomiak, haien independentziarekin egin dutena, ez? Bigarren puntua esan dudana, ez? Letra txikia. Denok gara berdinak justiziaren aurrean, benetan. Sinisten dugu benetan hori? Nik ez da sinisten. Hau, esoiko neurri bat izan dela, hau da, normalean ez da hau zabalduko klase politika guztiari, eta bigarrena, gustatuko litzaiak jakitea, ze baldintzetan egongo da Sarkozy jauna espetxean. Segurazki ez da izango espetxe gogor batean, ez du izango segurazki ba, oso urrun egongo bere etxetik eta olako kausak eta gero, hau pixka lasaitzen bada ikusiko dugu ze laizter aterako dala kalea, ez? Erez, bi kontu alde batetik ba, momentua zan, zen estela oso arriskutsua izango zen ondorioak kontrako sententzia bat ateraz gero, eta bigarrena baita ere, ba, oraindik ere fleko asko dago sententzia horren inguruan ba, ondorioak ikusteko.
Ikusiko dugu, ez esan bezala benetako emaitza sententzia horrena zein den, eta hori lotuta txente, izegin izan dugu beste aste batzutan, batez ere igual ez eskuin muturran gorakadai lotuta, klase politikoa geroz eta urrun, aipatuzun bezala zuk lehenago sentitzen dula gizartiak, herri mugimenduek, eta hoi baitare harremantzen da asko, lider edo bueno, politikari lider faltagatik edo herriakin konektatzen eztun lider asko daudelako bueno, lider edo bueno, politika munduan ibiltzen dien jende asko daudelako hain, ez duna herriak beria sentitzen. Frantziako kasua berdina izan posible du, aipatu dugu ez, Macron nola iritsi zen boterera, nola mantendu den, gero beak jarritako lehen ministroak ebai ze harrera izan duten. Frantzia ere bai izan posible du horren kasu garbi bat, lidertza falta edo herriakiko atxikimendu gutxi dun klase politika baten adibide?
Bai, ez, osea, bi kontu alde batetik hola da, zorionez edo zoritxarrez askotan jendeak eskatzen du erreferentzialtasun pertsonalak, horregatik buruzagiaren papera eta pertsona politikoen papera oso importanteak direla gaur egun jendearen babesa edukitzeko, baino bestaldetik ere ikusi izan dugun nola askotan olako mugimenduak bai ikuspegi sozial batetik edo gizarte ikuspegi batetik Z generation ikusi dugun bezala, ez? Kriston mugimenduak, sare sozialen bitartez mobilizazio izugarriak, aldaketak momentukoak izugarriak, baino ez dago egituratutako errealitate batetaz hitz egiten, ez dago ez da ere, ba, erreferentzialtasun diren pertsonak ondo lerrotuta herrian, eta ez dira oso ezagunak, eta bueno, horrek ekartzen du, ba, normalean txampanen metafora bezala, ez, irikitzen duzunean botella plats egiten du, baino gero beruntz etortzen dela, ez, ba, antzeko parezido, eta horrek gero beste joku ematen du. Estatu frantziarraren kasuan, unik uste dut, Macronen momentua erakusten digu ibilbide bat, ez, ibilbide horretan, ba, presidentziaren ahultasuna, gero eta nabariagoa izaten ari dela. Eta aipatzen dezuna, ez, askotan, gaur egungo marketing tendentziekin, sare sozialarekin, gaur egun badaude laborategi bereziak laguntzeko klase politikoari, baino 2008-tik honea, ondorio oso, oso importanteak egon direla, ez? Alde batetik, krisia, urte horretako krisiak, ba, erakutsi digun berriro ekonomiaren garrantzia, baino askotan ekonomiataz hitz egiten digutenean makroekonomiataz hitz egiten digute, ba, hori ez, zorra, PBI eta taulakoak, ez? Orduan 2008-tik honea jendeentzat zentralitatea beste bat izan dela. Utzi niri hitz politak aparte, eta guazen mamira. Eta mamia da hezkuntza, mamia da osasuna, mamia da etxebizitza, meia da langabezia, zergak, eta bar. Eta hori estatu frantziarran ikusten da momentu honetan, beste tokietan aspalditik ere ikusi izan dugun bezala. Eta horrekin batera egon da beste ondorio bat, eta da, ba, eliteak lehenengo aldia 2008-tik honea kolokan jartzen ari direla. Momentu desberdinetan, esan duan bezala, ez? Podemos, Okupi, Siriza Grezian, mugimendu horiek eman ziren 2008-tik gertu, gaur egun Z Generation esaten dugun bezala, txaleko horiak aurretik kontrasan guztiekin Estatu Frantziarrean, baina gauza mankomun bat, elite politikoak galdu dituzte ja haien kreditua. Badagoela banaketa bat, ez? Batasuna esa herria eta ordezkari politikoren artean, eta horregatik etortzen dira beldurra. Zeren, hau besturratz bada, bat da, nik hola nahi dut sinistu, ez? Momentu honetan, elite, politika, lakasta eta olakoen distantzia gerotan abariagoa da, baina horrek ekarri behar du beste urratz bat, eta urratz hori izan behar dela hemen faiatzen dana da sistema. Gehien kaltetzen gaituna da sistema berak. Sistemak erabiltzen ditu momentu batzuetan eliteko talde batzuk, beste batzuetan beste batzuk, baino benetazko afera da sistema. Eta leno bazan dialektikoki, ba, ekonomia eta ez, benetazko gaiak, osasuna, hezkuntza, horrek ez du esan nahi ekonomia baztertu behar dugula, inolaz ere, baino badagoela, ez? Orduan, nik esango nuke han topatzen degula koska eta banaketa edo batasun eza hain garrantzitsua gaur egungo estenatoki politikoan, ez estatu frantziarraren bakarrik, nik esango nuke gero eta nabariagoa izaten ari dela munduan zehar. Ez jendea nahi du beste forma bat politika egiteko, beste forma bat ere instituzioan egoteko, eta bueno, horrek egian denborarekin aldaketa edo irauli hori ikusiko dugu.
Munduan zehar baita ere beste gai mamitsutako bat, migrazioarena da, eta Frantzian bai bere eragina izan du historikoki, eta baitare gaur egun, eta horren arira baitare politikan noski, Frantzia eta Erresuma Batuan arteko itun migratzaile batek salaketa juridikoak izan ditu, erakunde humanitarioek uste dutelako konstituzioa urratzen dula, erbesteraketak parlamentuak onartu gabe gauzatzea posibilitzen dulako. Itunak pertsona bat Frantzitik Britainian dira bidaltzea eta beste bat alderantziz, Britainiatikan Frantzira hartzea dakar, bino kritikoek diote eskubide sakonen murrizketa sakon bat suposatzen dula. One in, one out jarri diote bat barrura, best bat kanpora jarri diote izena, itu migratzaionek Frantziako konstituzioakin edo konstituzioan printzipioekin bat iten duen jarri dute ezbaian. Txente, ze arrisku eragin dizelioke Frantziako lege sistemari eta batez ere gizabanakoen eskubidei, eta karo horrek ekarrik posible duen herri mugimenduen erantzunai?
Bai, bueno, hemen badagola beste koska bat, eta da, ni beti jartzen dut, holako kasuetan, parekotasun betzela naiz eta gauzak oso desberdinak izan, egoatzen naiz Donosti honetan, 70. hamarkada batean, eraiki zuten kriston edifizio bat, begibistan zan guztiz ilegala zan, alturaren gatik, inguruen gatik, eta bar, bueno, han egon zan prozesu juridiko bat, prozesu horre ikusiz gero, ba, lortu zan deklaratzea ilegala zan sortutako eraikina, baina, karo, hainbeste denbora pasaz gero, eraikin hori ja sortuta zegoen, etxe bizitzak salduta, jendea han aspalditik bizi, orduan, bueno, zigor ekonomiko bat jarri zan. Gune horretan ez direla olako etxe bizitzak egin geroztik, oso ondo. Baina etxe bizitza hori mantentzen dela gaur egun ere. Zuk aipatutakoari buelta. Ez dakitze punturaino, protekzio kapa daukan gaur egun sistemak ondoriok larriak egingo dio. Ikusi izan dugu Ceuta eta Melillan gertatutakoa. Ikusten dugu Patere inguruan dagoen mugimendua, zenolako azoka mota sortzen da estaturen artean migrazioaren gaiarekin. Eta egia da, saiakerak egiten direla gizarte mailan ba, aurre egiteko, baina orokorrean nik esango nuke sistemari ez dio apenas eskalterik eta ez da ondoriok larririk sortzen. Denbora pasatzen da. Eta estatu frantziarra, ba, bueno, beti zan bala, ez? Esaten du berak libertatea edo askatasuna eta giza eskubideren defendatzaile sutsuna. Hombre, nik esango nuke junzaitez Kaledonia berrira, Kanakiara, eta galdetu bertakoei abertze iritzia duten horretaz. Gogoratzen bazarete baita ere, Greenpeacein kontrako erasoa, itxasontzia ondoratu zutenian, sententzia aterasan ez dakitzen bat urte eta gero. Ondorioa zuzen anidakidana Greenpeace eta bi pertsona, diru pertsona uste okerrez banago hil ziren. Gero bai, gero nartu zan hori guzti zilegala, hori ez daitzak jaia, baina urteak pasa dira. Eta migrazioaren gaiarekin, ba, nik esango nuke gauza bera, ez? Gauza larria bihurtzen bada, sistema eta sistemaren tresna gantzartzen dut elite politiko, juridiko, instituzional guztiak, bat egingo dutela sistemarekin eta segurazki bilatuko dute alternatiba bat, diskutatzeko edo beste itxura bat emateko afera larri horri.
Eta pixka Frantziako gaiakin iste aldea beti izan da, ez? Frantzia, bueno, ingurunetan gutxinean Europako potentzia nagusitako bat, baitare izan da, ba, bueno, iraultza frantsesetik, eta, bueno, herri mugimenduak indarrasko izan duen, bueno, inguru politiko eta geoestrategiko bat, ze eragin posible du, oze eragin eduki posible du honek, bai, ja, estatu espainolan baian, bai, Europa mailan, okerrea junezkeo adibidez, san nahi dut, herri mugimenduek, ja, geoz eta kaliak gehiotan hartu, egon posible du esperantza jartze aldea, Europan dei moduko bat Frantzietik abiatzen dena, bere garaian izan zen bezala Frantziako iraultza eta guzti hau, ikusten duzu posibilea da, ja igual oso hipotetikoa da, eta oso itxaropen gehiagin jartzea da, binon, ez dakit, gaur egun ematen den globalizazioakin, estatu askok arazo berdinak eta mankomunian dituztela kontuan eukita, ez dakit zuk nola ikusten zuen afera hoi.
Hombre, ondorioak bai egongo direla, gaur egun zuk esaten dezuna, ez? Edozein tokitan zerbait gertatzen bada, ondorioak, loturak beti existitzen dira eta egongo direla Europaren kasuan. Askoz gehiago, zeren azken finean gizarteak oso antzekoak dira, ez? Frantziaren, estatu frantziarraren kasuan, argi dagola ondorioak bat izan leke, ba hori ez, lurrikada bat gaur egungo sistema politiko instituzionalai begira eta horrek ekarriko dituz ere segurazki lurrikadak gehiago edo tsunami bat orokorrean. Baina sei bilbide hartzen duen tsunami hori ere azter dezakegu. Estatu frantziarraren Le Pen andrenua handagola. Estatu espainolean ikusten dugu Boxen inkestetan ze emaitzak lortzen ari dela, egia da Box eta PP batuz gero beti izango dela eskuma, baino okerrena beti esaten dugu ez da inbeste eskum muturraren gorakada, baizik eta eskuma tradizionala, eskuma bera ere, baino eskuma tradizionala gero ta jarrerak eskum muturrekoak mantentzen du inungo lotzik gabe. Berez hori beti izan da garaipena eskum muturrarena. Bai estatu frantziarrean ikusi izan dugu egun hauetan Britania hundia laboristen jarrerarekin, edo adibidez konservatzailea, hau da toriak desagertuta daude, Reform eskumuturra jaten dula diskurtso eta mediatiko kidana, orduan hori izango zen ondorio bat, osea kontuz zer datorren, ze azken finean ez dakitze punturaino gizartea ondo egituratuta dagoela ba, aurre egiteko aldaketari eta guk nahi dugun, guk nahi dut gehiengok nahi dugun ibilbidea hartzea, ez aldatzailea, progresista ezkertiarra, nahi duzuena. Eta gero badagola beste kontu bat, eta adibidez instituzioetan, instituzio makroinstituzioetan, Europar Batasuna. Europar Batasunak bi zutabe nagusi ditu gaur egun, eta da estatu frantziarra eta Alemania. Estatu frantziarraren kasuan, ba bueno, hitz egin dugu luze gaur, eta ikusten dugu bere goera kolokan dagola esparru askotan, baina eske Alemania ez dagola ez dara suzirian botatzeko modukoan. Oso egoera larri dagoen, ekonomikoki eta soziala murrizketak hasi direla, berraztertzen ari direla baitarean, pentsioen sistemaren aldaketa, eta hori etortzen denean, ez da onura jendentzat, baizik eta sistemaentzat. Berez, Europar Batasunea, oain arte, bi zaldi egon direla, behintzat metaforikoki tira egiten proiektutaz, baina oain ikusten dugu eskumuturraren goraka da. Zaldi barne hoietan ere, eskumuturraren posizioak, Alemanian AfD-rekin taldea, handago ere, ba, posizioak ere indartzen. Bitartean, eskerra ez bada esnatzen, eskerrak ez badu lortzen benetazko proiektu amankomun bat, eta horrekin bat nator bere momentuan RC-ko eta oker ez banago gaur egun zuen bizilaguna den Gabriel Rufianek esan dakoa, ez?
Dai, dai.
Ba, jendeak ez dakit ondu lertu zuen, baino bai bota zuen, batzala garaia estatu espainolean eskerra benetazko azterketa egiteko, pertsonalismotik at egitea, eta aurkestea zerbait aman komun. Gehio duten bat egiteko baztertu baino. Eta ikusten dugu, ez, emaitzak eta realitatea zein den. Zorionez, Euskal Herrian, nik uste dut, beste bide batetik gatozela, bai iparraldean eta bai hegoaldean Euskal Herria bai, eta atxegindu betzelako esperientziak oso adierazgarriak direla, erakusteko nola beste politika bat posible dela, eta baita ere nola batasuna diferentziatik batasunera iristeko ere aukera dagoela. Hori ez bada egiten, Frantzian eta inguruan gertatuko dana, ba, agi, zeren, bueno, beste tokietan ere iristeko modukoa izango dala. Eta irauli edo lurrikada bat ematen denean, nora dihoa tsunamia ez dakigu. Olatuak oso libre izaten dira askotan itxaso zabal horretan.
Ba, itxaso zabal horren zain, gehatuko gea gaurkoz, Txente. Gehatu zaigu hor, bueno, ikusiko dugu, datozen astetan nik uste berriak izango ditugulako Palestinako genozidian inguruan, binon nahi genuen baitare tartetxo hau hartu Frantziako inguru politiko eta geoestrategiko hau aztertzeko, ze azkerin, jazuk aipatuzun bezala ez, itxaso oso gertu dakagu, eta hementxe kostaldia aiten du, gure mugekin, orduan, bueno, ba, beti kontuan edukitzeko herrialdia izaten da, kasu Europarrian beiratuta gaina hondikan eta garrantzia handiago eta historikoa izan duen herrialdia izan da, eta honekin agurtuko zaitugu, Txente, mila esker beste behin Oiartzun Irratira etortzetik, eta ongi segi, datorren astean ikusiko dugu elkar.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Oiartzun Irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.